محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذرياته اجمعين، اما بعد، عن ابي سعيد اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتعضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتعضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. فقال الآخر: مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى، حکومت یعنی اقتدار، ٹکڑی منصاؤں پر ذمہ دار پہنچے تھے سلسلات احادیث یعنی آیات ہم کے سامنے شمار آئی لی، یہ آخری حدیث یعنی دنیا پہلو ہم کے سامنے آئے لے، ایک پہلو اقتدار یعنی حکومت تو حق ادا کرتا، ترین صحیح طریقان کام کرتا، امانت بن والخون ذمہ داری والخطا ترین اللہ رب العزت جو کون تو اجر نے ثواب تے پٹے دھرولا تے کہ دنیا تو کچھ تصور کر سکے نا. امام عادل سات تیمان سے جو کون تو عرش الہی چے صاحب درہ دلے سمن پھڑے نمبر ایک دو اس کو مانو صاحب اقتدار، یعنی تیجے برخلاف جو کون ہے کا حلو والغلو اپنی دنیاوی حاجتوں دنیاوی خواہشات پورا کہہ لو، یعنی پورا کو تو ذریعہ قرار دے لو، من مانی کہہ لو، دوسرے حقوق دبو لو، یعنی یہ چیز تے سب بجائے دنیا تر راحت ڈالی تھے آرام ڈالا آخرت دیکھا مصیبت سمجھے تو اسی ہستے میں مانو کٹلی سوچ سمجھون کام کروا ڈالے، ایک ذمہ داری اہلی ترین کہ سلدار جی کا آگے جو ایسے کہ اللہ رب العزت جو کم دے سے جانو فڑے خلاصہ حدیث تو کہ اللہ رب العزت جٹلے انبیاء فڑے فٹولا دے یعنی جٹلے خلفاء مقرر کہلا دے تینچے جانشین تینچے سما چی دون قسمہ چی جماعتوں ہوتی اللہ کان اللہ بتانتا یعنی بتانا بلتا رازدار مشیر خاص پرائیویٹ سیکرٹری مانو اپنے ہاتھ کے عہدہ آشے ایکلو سوت کڑے دھاؤ سکے نا سوت کام تو ایکلو کر سکتا تھا کر سکے نا کہ تھوڑی مانسا اپنے کام ساتھ دن جا سکو معاونین مقرر کرتا تھا رازدار مقرر کرتا وزرا وزیر بولنا ہوتا وزرا مقرر کرتا ایسے تین دون قسم کے رہتا نکے کو رہتا خراب کو رہتا نکے رہ لے تین ہے سب آخرتے جی کام آپ سے مددگار دادا نکے رہ لے دیں لیکن اگر برے ڈالے تو اپنی خواہشات پر چالو لے اگر صحیح رائے مشورہ دل لائیں تو ان کا ہر فڑا بھر لے سگلی دنیا جی تاریخ کانو پلا تمہیں جتنے بڑے بڑے بادشاہ وٹے تینجے گزرا نیک وٹے ترین تینجے بادشاہ جو کون دیشے ظالم رہ لائیں تین عوام پر جبر زبردستی تیل لائیں کہتے ہیں گزرا نیک وٹے مشورہ دے دلے صحیح واٹے یعنی جو کون چاہے مشیر غلط رہ لے سب پورا منمانی کر دے گئے அது ஹீஹதீஸை திருப்பா அல்ல சாத்து இஸ்லாம் தெக சந்தா ஜெட்லே பேகம்பர் அல்லா தலா பெட்டு விளாத்தே அது ஜெட்லே ஃபலஃபா தாலா தெஞ்சி தோன் கிஸ்மாச்சி ராத்தா ஹர் சம்மா சரி நிக்கே கோராத்தா புரே கோராத்தா இல்லக்கான லஹோ பிதானதான் பிதானா தாமுரு பில் மாரூஃப் வ தஹுஃபு அலே ஏக் தெஞ்சி முஷிரின் யா உஜாரா ஜுகந்தே காரதா நிக்கே காமாத ஹுக்கும் கதா ஃபலானே காம் கொடுப்பா ஃபலானே காம் நிக்கே ஜெய் ஃபலானே ஏஜென்ட் மாகர் மில்லத்தை ஃபாயதா தாத்தா ترغیب دیتا دیتا رائے دیتے لے مشورہ دیتے لے نکو مشورہ دلامت اوپر مانو عمل کر دو لو تے چیز نکی وجود بھی دے دلی انی وبیتانتن تامرو بشر انی باز جو کون تے چے دوسری جماعت کس طرح دا تے چے خواہشات نفس پر چل دے لے تے کا اپنے اغراضان مطلب تے کا عوامان مطلب نہ تے سبھی دنیا چو سجے ملکا پر نظر گالا دی ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜುಕೊಂದೆ ಉಜರ ವಾಟೆ ಜೆ ಕೈ ವಾಟೆ ಜುಕೊಂದೆ ಕಾ ವಾಟೆ ಅವಾಮಾನ ಕಾ ಮತಲಬ ಐಸೆ ಅಗರ್ ಅವಾಮಾ ಚಿ ಹಮದರ್ದಿ ರಹತಿ ದೆ ಆಜ್ ಹಿ ಹಾಲತ್ ಮುಲ್ಕಾ ಚಿ ಜಾತೆ ನಾ ಜೆ ಕೊಂದೆ ಠಾಕುರ್ ಮುಲ್ಕ ಎನ್ ಪೌಲಾ ಇ ಕೆತಾ ರಂಜೆ ಗಲತ್ ಮುಶೀರ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಗಲತ್ ಜುಕೊಂದೆ ಐಸೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅನಿ ರಾಯ್ ದೆತೆಲೆ ಗಲತ್ ಕಿಸ್ಮಾ ಚಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಹಿ ಕಿಸ್ಮಾ ಚಿ ಹಾಲಾ ದೆ ತೆ ಸಂತ ವಬತಾನ ತನ್ ತಾಮುರು ಬಿಶರ್ ಶರ್ અને બુરાઈ કે હુકમ દે દે કે કરિયા હે કરિયા હે કરા લૂટુ જે બલાઉં જે અવામાચી રાહત તે બલાઉં જે ના હા આ ઈશી આશે તરીન એતા કોન વરતલે અલ્લાહ કે જો કોના વરતા તો કો વરુ સકતા બી દુસો કોની વરુ સકે ના તેસ ફરમાતા નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ વલ માસૂમ મન અસમહુલ્લાહ જે કોના અલ્લાહ વરોલો બસ તો કો મહફૂઝ રહલો વરના મહફૂઝ ના સકે ને બોલા હી દુનિયા ઇન દુનિયા ઉલવતુન ખઝિરા ખુદ ઉધર પાસ આઝમ ફરમોલા હી બલ્લી ગોળ અને ભલ્લી ખુશનુમા દુનિયા હિ એક તો માનું ફસ્તાકસ ફસના તો રહા તાસ બાર બાર કુરાન અંતર અલ્લાહ તઆલા સાહ હુકમ દરા દે લા તા વલા યગુરન્નકુમ અલ હયાત દુનિયા વલા યગુરન્નકુમ બિલ્લાહ અલ ગરૂર કે દુનિયા ચી જિંદગી તુમકો ધોકા તો ખાલે જા ધોકા તો ખાલે મતલબ કા કે દુનિયા ચી સુગડે કે દુનિયા ચી રંગ જીનત અને જે બો જીનત પાલન દુકન દે હે ઓર ભલી નિકે છે ભલી નિકે છે શરિયત પલના દે અલ્લાહ તો હુકમ પલના દુનિયાની ચીજો કરું શરૂ કરતા તો ગુરુ બ્રહને ધોકા તો ઉતરાતા હો ધોકા તો પડલામ જો ગુંદા આખરે તે સરલો ફોકસ ધોકા અલ્લાહ તાકીદેન ભાસુન સાંતા ગાવલા લા તગુરન્નકુમ અલહયાતુ દુનિયા હયાતે દુનિયા તુમકો ધોકા તો ધરોને અને વલા યગુરન્નકુમ બિલ્લાહ અલગુરુ ધોકાબા શૈતાન તુમકો ધોકા તો ધરોને જે તમે આપલે આખરત પલા આપલો અંજામ પલા દુનિયા તે વખત એ જરૂર ચીજો ઇખ્તિયાર કરા દુનિયા તો બુડું નહુ નખા દુનિયા મકસદ કરાર દેવ નખા અગર ઈશે કરાર દેતે લે તેન તુમી તબાહ કરે તુમજે આખરત તબાહ દે આખરત તબાહ દલન કઈ ના માનો દુનિયાજી ઓળી સોળી મુસીબત ધકલી વખતી આરજી અને મોત આરામ સવ ખતમ રાહત કો ખતમ અને તકલીફો ખતમ લેકિન આખરતે હિંગાડું કેલામ જો કોન દે છે જે કા રાત્રે સા દાયમી તકલીફ છે તે દાયમી તકલીફ અને રાહત હે દાયમી રાહત આ સબ અલ્લાહ તઆલા ફાસુમ કો બાર 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 કુરાન અંતર અને ઉઝર પાલ સાતુ સલામ અહાદી ઉઝર એ કોતે મતવજે કેલા દુનિયા ચે ધોકા તો યોના ખાદ કાતે હુકુમત તો સમ્માન ઓળલો ચસ્કા સમ્માન જ્યાદા જો કોતે છે માનુ ગુમરા જો છે બલા સહી વાટે તો હટુ છે આખરતે જે આખરતે જન્નતી વાટે નું હટુ ને આપણે મનમાની કરું છો સમ્માન જ્યાદા જો કોતે હુકુમત તો ઇક્તિદાર તો જો કોતે નશા હશે ઓળલો ખતરનાક નશા હો દુળે એક દુળા તો નશા રહેતા એક અને એક જો કોતે છે અને ઇક્તિદાર તો નશા રહેતા ઇક્તિદાર તો નશા ભલી ઓળ હેજે હે નશા તો એલા માનું કેવું પલના પૂરા આપણી ચાલો જે પલતા તે એમાં આખરી મુસ્તકલ બાબ એક જ હતી એટલે એવતા કદે ફરમાતા અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે હઝરત અબુ મુસા અશરી રઝી અલ્લાહ મશહૂર સહાબી હઝરત અબુ મુસા અશરી મશહૂર સહાબી સાંતા કે મેં મતા અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે ખિદમતે તો હાજર હતા મુજે થઈને દોગેની બી દૂસરે હતે મુજે બાપુલિયા ભાવડે મુજી બાપુલિયા ભાવડે કો મોય શરીફ હતે તીગેની લાલે એ કઈ પૂછલ નહીં અબુ મુસા અશરી કન્યુ સવાલ કરે એ બાપુલિયા ભાવડે જો કોણ દેવતે તેંચે તલે દોગે એની કો અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે દરખાસ્ત પેશ કરી કા દરખાસ્ત અમારા ચી સંદા અલ્લાહ કે રસૂલ એકલો તીજે દબ લગાવલા અમકા ઉનકા અલ્લાહ અલ્લાહ તઆલા જે કે હુકમત દેલાતે મદીના તઆલા મ જતા ફુતુહા શરૂ લેતે کہ کون تو تھا مکہ کو ہم تمہیں امیر کرنا ہے, مکہ کے حاکم کرنا ہے تمہیں, اکلو بول اکلا بولو دوسرے کو جو کہ شریف دون بابل جا بڑھاتے بھی ایک بہت کو بولا گا حضور مکہ کو تمہیں کہیں دینا ہے کہاں دینا ہے کھاؤتے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہ ہے اقتدار حکومت گورنری حاکمیت کون تو ایک صبح تو جو کون تھے حکمران کہلن کون گیل نا ہرگز اللہ چی قسم تینکا چیز عطا کرنا صاف صاف سمجھا جو کون مانگتا مانگتا تو عہدہ دے مانگا تی چیز دے بولن ہمیں تینکا یہ چیز عطا کرنا یا مانگے نہ ڈائریکٹ لیکن ہرس ایسے خواہش ایسے تکل اولگو پڑتا کہ فلانے ہوتا تو فلانا مانو ہریس وڈے خواہش مند وڈے اس نے مان سامنے وہ دے عطا کرنا جان پڑے حدیث اہلی سے کہ جو کون مانو ہرس کرتا یعنی خود تیز ہو طلب دھروتا یعنی تو ہوتا تک ملتا تھی اللہ تعالیٰ نے مدد جانا ہے یعنی جو کون چاہنا ہے دھاؤتا ہوتا بس یعنی زبردستی عوام مانچے جو کون دیتے ماتا پر مسلط کرتا تو ہوتا اللہ تعالیٰ نے مدد جانا خواہش نہ کرنا اللہ رب العزت ہم کا سما کو دنیا چی آس دنیا چی ہرس دنیا چی تما دنیا چی اقتدار چی خواہش سن محفوظ کرو اللہ رب العزت آخرت جی اللہ تعالیٰ ہم کا کچھ شوق نصیب کرو آخرت جی فکر نصیب کرو اللہ رب العزت ایمان جی سلام تھی ہم کا تم کا سما کو عطا کرو یعنی ہر قسم کے اڑلے دھکلے فتنہ فتنا اللہ رب العزت ہم تھی تم تین تمام افراد کی حفاظت کرو ربنا آتنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا برحمتك يا ارحم الراحمين.